Lige kun la pasinta comence de novembro festo de la mortintoi, comuna por cristana religia culturo, valoras memorigi la art branchon neconatan exter Pollando, cae ligitan cun cerco portretoi. Nome en la baroca epoco la funebrai ceremonioi similis al quelctaga teatra spectaclo, latine difinata pompa funebris, al ciui familioi estis longe sin preparantai. Por la bezonoj de la sepulto estis komponataj specialaj verkoj, paroladoj, homilioj kaj ankaŭ kreataj castrum doloris, specifaj dolorkasteloj. Temis pri ornamaj katafalkoj dekoritaj per nigraj funebraj rubandoj, kovrilaj teksaĵoj kaj kandelingoj. Ne ĉiuj kompreneble povis al si permesi ĉi specan pompan sepulton, ĉar tio ligiĝis kun grandegaj kostoj. Por eviti ilin kelkfoje, iuj jam en la testamento estis indikantaj, ke sepulto de la koncernato estu modesta.
Antaŭ tiu epoko ĉerkoj antaŭ la entombigo estis malkovrataj, kaj la funebrantoj povis adiaŭi la forpasinton, vidante lin postmorte. Tio ne eblis en situacio, kiam entombigo preparoj longiĝis. En tio originas la cerca portreto. Dank' al ĝi, la forpasinto estis kvazaŭ kunĉeestanto de la propra sepulto pere de sia portreto. La forpasinto estis prezentata en realisma maniero, kun malfermitaj okuloj kaj bone videblaj realismaj vizaĝtrajtoj, kiujn eblis vidi eĉ de kelkmetra distanco. Malgraŭ tio, ke la polaj ĉerkoportretoj estas kuriozaĵo laŭ la monda skalo, kiel artverko veran aprezon kaj agnoskon ili akiris nur en la 70 jaroj de la 20 jarcento. La ĉerkoportretoj estis pentritaj per oleofarboj rekte sur la kupra, plumbastana aŭ arĝenta lado, kun la dimensio de 45 je 50 centimetroj. Ilia formo 6 aŭ oklatera ligiĝis kun la formo de la ĉerko. La portretoj estis lokataj ĉe la kapo, kaj ĉe la plandumoj estis metataj tabuloj kun informoj pri la mortinto kaj ties meritoj. Flanke de la ĉerko troviĝis la gentoblazonoj. Post la entombigo la ĉerka portreto estis pendigata en preĝejo aŭ en familia tombokapelo.
Al la nuntempuloj la ĉerkoportretoj liveras informojn pri la ŝanĝiĝanta dum jaroj modo. Ne nur la vizaĝtrajtoj estis prezentitaj realisme, sed oni ankaŭ zorgis pri realisme pentritaj vestodetaloj, juveloj. Viroj kutime estis prezentataj kun tradicia tiam hararanĝo kaj la lipharoj en tradiciaj nobelaj vestoj. Virinoj en solenaj roboj el orfadenaj teksaĵoj kaj modaj barokepoke ŝaloj ĉirkaŭ la kapo kaj vizaĝo aŭ felaj kapkovriloj. En pli posta periodo ili estis pentrataj en dekoltitaj roboj kun pufitaj manikoj, kun perloj, puntaĵoj kaj ornamaj rubandoj. La plej riĉaj kolektoj de la pola funebra pentroarto troviĝas en la Nacia Muzeo en Poznano kaj en la Muzeo de Miedziszec en la okcidenta Pollando.